Äripäeva raadio. Sisuturundussari Eramaja ehitus.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja, alustame Eramaja ehituse saatega. Saatesari, mis on Äripäeva raadio kuulajatele kindlasti juba paljudele tuttav ja oleme jõudnud siis nüüd projekteerimise teemani. Anname täna nõu, kuidas saada hea projekt oma kodule, kui siis kodu rajada või ka siis tõepoolest rekonstrueerida ja mis on need kriitilised punktid, mida siin silmas pidada. Ja tere tulemast saatesse hea meel öelda Adelais projekt osahingu juhile Andres Talk, tervist!
Tere ka sulle, Lauri.
Alustame sellest, Andres, et kui nüüd inimesel on vaja omale ühte eramaja rajada, siis kuidas see protsess alguse saab? No eeldatavasti mingi krunt on olemas või võibolla krunti pole ka. Ja millal see projekti otsimine üldse pihta peaks hakkama?
Projekti otsimine peaks hakkama pihta siis tegelikult, kui on juba krunti valik on ees. Selle järgi, missugust maja me soovime ehitada sinna ja omale tulevikus näeme, millist maja, siis selle järgi käib juba tegelikult krundi valik, sest krundil on ju omad tingimused, kus mida võib ehitada, me ei saa maale võibolla ehitada lamekatusega hoonet. Aga kui see soov on, siis sellega peab arvestama ja see on suuresti ka mõjutab krundi valikut ja see läbi tegelikult algabki vaikselt see projekteerimine pihta. Ja sellega siis järgmise sammuna, kui on krunt valitud ja sinna võib seda maja ehitada, mis on soovitud, siis tuleb leida projekteerija. Üldiselt leitakse projekteerija tänapäeval internetist või siis tuttavate kaudu, kes on juba midagi varem välja projekteerinud või valmis projekteerinud. Ja siis küsitakse soovitusi ja küsitakse mitmeid erinevaid pakkumisi muidugi. Ja selle põhjal siis selekteeritakse välja see, mis on nende jaoks, nende arvates parim ja nii see on.
Kui palju Adelais projektil on hetkel kliente, mitu projektid olete näiteks siin käesoleval aastal valmis jõudnud ja kus need kliendid on tulnud, kas nimelt tutvuste kaudu või internetist ja kus see üldjuhul tuleb?
Meil tuleb see suuresti ka tutvuste kaudu, nii et me oleme 7 aastat olnud turul ja sealt on päris palju partnereid tekkinud, aga hästi palju tuleb ka sotsiaalmeedia kaudu, Facebooki kaudu, kodulehe kaudu ja vahest ka mõni vallaametnik isegi soovitab pöörduda ja vähemalt hinda küsida.
Aga peamiselt teete eramaju või ka suuremaid objekte?
Peamiselt teeme eramaju, kui sa ennem küsisid, mitu maja siis selle aastal on. Praegu on käsil 92. töönumber, seega 92 maja on see aasta tellitud projekteerimisele. Ja ma võin julgelt öelda, et vähemalt pooled on eramajad.
Läheme tagasi sinna krundi teema juurde, kuidas siis nagu ikkagi parem on ja kuidas teil on, kas tullakse juba valmis krundiga või on ka suur hulk neid, kes tõesti tulevad teie juurde ja ütlevad, et valime koos krunti ka või aidake öelda, milline on hea krunt?
Üldiselt on ikkagi vähe neid, kes tulevad ilma krundita, et neil on ikkagi mingisugune valik juba tehtud ja see valik selle valiku põhjal, siis me peame aru saama, millist maja inimene sinna soovib ja vaatama, kas sellel krundil on sellised tingimused ja siduma selle kliendi soovidega, et kliendi soovid oleksid vastavalt sellel, kuidas kinnistulle ehitada võib.
Mis need nõuanded on, kuidas hea projekteerija leida? No, kui me räägime siis tõesti arhitektuursest projekteerimisest, millega teie rohkem tegelete, kuidas aru saada, et minu vastas on pädevad tegijad ja võib nendega koostööd tegema asuda ja tasub neid tellida?
Näiteks esimene põhjus on kindlasti püsivus, et toon siin näite just lähiajaloost. 2013-2014 projekteerisin me ühe saunamaja. See on täitsa tavaline, inimene ikka käib saunas ja tahab endale sauna. No natuke suurem kui tüüpiline saun 80 ruutu, on ja elamis- või noh, magamispindade koos üle 100 natukene. See oli 2014 aastal ja see jäi ehitamata. Nad ei ehitanud seda maja mitte kunagi valmis ja nüüd 2021 aastal see sama klient pöördub tagasi ja tahab seda, selle sama projekti jätkata. Muidugi standardid on vahepeal muutunud ja noh, kaasajastamist vajab, aga me olime ta jaoks ikka veel olemas. Et see on nagu suur asi, et me ei kao ära kuskile ja me püsime aastaid. Et see on projekteerija leidmisel oluline kindlasti, et vaadata ta ajalugu, kas ta on pikaajaline ja kas ta on turul olnud ja nii edasi. Et järgmise põhjusena, kuidas leida hea projekteerija, on muidugi uurida tema referentse, missugused hooned on ta ehitanud valmis, mida ta projekteerinud valmis ja kas ta on teinud ka kompleksid asju ja kuidas ta on sealt läbi tulnud. Võib-olla küsida isegi eelnevalt tema klientidelt. Nüüd on ju ehitusregister, kus saab igasuguseid projekte alla laatida ja tegelikult saame ju infot, kes mida kuhugi projekteeris. Ja muidugi võib ju küsida ka projekte lausa ette näidisena, et saatke mulle palun projekt, et millise te olete teinud, hea referents, me soovime seda üle vaadata ja nii on, et nii saab ka päris hea üle vaata.
Hästi, aga väga-väga suur probleem on eriti just eramajade siis segmendis nii öelda see, et see projekt on tihti formaalne ja ka tegelikult tellija ütleb, et tee mulle midagi valmis, sest noh, on vaja, et ehitusluba saada, projekt olema ja nõelda joonista midagi ära. Selgitage palun, miks see ei ole kasulik ja õige lähenemine, miks projekt ikkagi peaks olema sisuline ja täpne ja vastama ka tegelikult sellele tegelikusele?
Alati ei saa öelda, et ta ei võiks olla formaalne.
Nii.
Et ma julgen täitsa niimoodi väita. Põhjus on selles, et ma räägin kõigepealt selle seisukoha ära, miks ta ei pea olema nagu väga detailne joonis või projekt, et miks ta ei pea olema. Meil on väga palju elementmajade tootjaid, meil on väga palju moodulmajade tootjaid ja kui arhitekt teisest firmast hakkab seal nende elementisid ja nende sõlmesid projekteerima lahti, siis see on üks segapudru ainult sealt tuleb välja. Elementmajade tootjatel on omad joonestajad, kes kindlasti teavad oma asju palju paremini kui arhitekt, kes on teisest ettevõttest, siis see võib olla formaalne. Siis paneb see arhitekt selle maja sinna krundile, seob krundi asendiplaaniga ära see, mis elementmajade tootja talle ette söödab ja siis ta ei muuda seal väga oluliselt ja siis see ongi nagu okei, kui ta on formaalne. Aga kui inimene ikkagi pöördub selle mõttega, et teeme nüüd otsast lõpuni, mul ei ole päris kindlaid ideid veel, kuidas ja mida ma tahan üldse, mul ei ole ka ühtegi kataloogi maja välja valitud kuskilt, et siis on muidugi oluline, et see projekt oleks väga sisukas ja väga läbimõeldud, sest me ju ikkagi projekteerime aastateks, põlvkondadeks võib-olla isegi ja siis see asi tuleb läbi mõelda väga hoolikalt. Mitte ainult konstruktiivsed sõlmed, need on muidugi väga olulised, aga ka arhitektuurne pool, et seda maja oleks mugav kasutada ja seal sees oleks muidugi ka hea elada ja see sobiks ka keskkonda ja sinna miljöösse.
Siin tuleks kindlasti nüüd lahti selgitada, kõik kuule, et võib-olla väga täpselt ei tea, ei mäleta, et millised on need normaalsed etapid, et kuidas projekt valmib, et eelkõige siis eelprojekt on see arhitektuurne, midega teie tegelete, aga on olemas veel põhiprojekt ja tegelikult ka peaks olema just hea tööprojekt, et siis on see etapiviisiliselt olnud selline korrektne, selgitage natukene, mis need tähendavad ja kuidas nad nagu nii-öelda selle ehitusprotsessiga nii-öelda ühte jalga käivad, kuidas nad aitavad.
Jaa, ma proovin selgitada võimalikult lihtsalt. Eelprojekt on ikkagi lihtne arhitektuurne visioon sellest majast, mida tahetakse konkreetsele kinnistule ehitada. See ei ole mõeldud ehitamiseks, see ei ole mõeldud ka tegelikult hinnapakkumiste tegemiseks, kuigi ehitajad upuvad eelprojektidesse ära sellepärast, et kõik ainult projekteerivadki suuresti eelprojektidega, noh, kui me räägime just eramajade ehitamisest, nagu tänane saade on, siis eelprojekt on ikkagi ehitusla saavutamiseks, mitte hinnapakkumisteks, mitte mitte tööjooniste siis noh , platsil töötamiseks .
nii , edasi , see on eelprojekt , edasi sealt siis , kuidas edasi läheb ?
jaa , järgmise staadiumina tuleb põhiprojekt ja põhiprojekt on siis mõeldud tegelikult hinnapakkumiste koostamiseks ja selle põhjal siis saab teada , kui palju maja maksab . kusjuures põhiprojektis ei ole ka veel isegi tahetud seda , et me tooksime materjali nimetused materjali täpsusega ära ja see on alles tööprojekti rida ja tegelikult see ei ole mõeldud ka ehitamiseks veel . järgmise staadiumina on siis tööprojekt , mis on mõeldud ehitamiseks ja seal on väga detailselt sõlmlahendused , kinnitusvahendid , materjalikogused , materjali nimetused siis brändide kaupa või noh , tootjate kaupa ja kui meil on eelprojektis on nimetus kerkplokk , siis tööprojektis on kindlasti täpsustus , et see on mingisugune Fibo 5 või Fibo 3 või midagi sellist , et muidugi paljudel on ka eelprojektis see täpsustus juba tehtud , aga see ei pea olema seal , siis on nagu jäetud see võimalus ära , et nüüd sealt teeme nüüd edasi järgmisesse staadiumisse , läheme selle tööga , et kui EPS on juba kirjas , et on materjali täpsusega ära , siis sealt edasi nagu materjalitüüpi järgmistes staadiumites , noh siis peab hakkama eelprojekti ka muutma , et
kui põhiprojektis ei ole täpselt kirjas , milline see viboplokk näiteks on , siis kuidas see maja hinna arvutamine siis käib , et see on siis ikkagi ju hinnanguline või ei ole väga , väga ikkagi täpne ?
see siiski on täpne , jah , selles mõttes küsimus on hästi-hästi õige , on ju . et ta on täpne , et ta on täpsem kui eelprojekti järgi arvutades .
jah , ta läheb siis lihtsalt iga astmega täpsemaks , et tööprojekt siis viimasena . nii , ja kuidas nüüd ideaalmaailmas on ja kuidas tegelikult on , millal see ehitamine tavaliselt pihta hakkab , millises projekti staadiumis ja millises staadiumis ta tegelikult võiks hakata , kuidas see käib ?
Oh , Lauri , siin on nii , et aeg-ajalt tullakse ju meie juurde , kui lihtsalt sellega , et kuule , meil on juba müürid on valmis ja katus hakkab peale saama , et kuule , nüüd oleks vist ehitusluba vaja , et see , selliseid kliente kohtab arhitektuuribüroo üsna sagedasti tegelikult ja siis tulebki tagantjärgi projekteerida , dokumendid korda teha ja aidata need sellega välja . see ei ole just see , mida tegelikult arhitekt oma väljakutselt nagu ootab , et
mida ta tahaks teha ja milleks ta on ette valmistatud ja mis oleks talle ka loominguliselt huvitav . aga miks need olukorrad tekivad , on ikkagi ju see , et inimesed ei saagi aru , miks projekt on oluline , miks projekteerimine on oluline , mis arhitekti töö üldse tähendab , et hakataksegi ehitamisega pihta ja siis pärast oi formaalselt on vaja oi-oi , ehitusluba vaja ja selle jaoks peaks mingi projektiga kuskilt välja võluma . ühesõnaga , et sõnum on ikkagi see , et projekt ei ole mingisugune lihtsalt paber , vaid seal ongi see , kus pannakse paika selle hoone kõik parameetrid ja käiakse läbi , millist hoonet tahetakse , millises suunas , kui kõrged , kui lai ja kui paks on ja nii edasi , et see on tegelikult see päriselt planeerimine , pärast on ainult realiseerimine , nii on ju ideaal .
Jaa , absoluutselt , et ideaalses maailmas me kahjuks ei ela ja siit tuleb tihti ikkagi välja seda , et päris palju jääb puudu ka ajalises mõttes , et meil ilmselt ei ole ka nii palju spetsialiste üldse , et kohe tööprojekte või põhiprojektides isegi projekteerida , et ma isegi kaldun arvama , et meie arhitektid , kes praegu siin Eesti turul on , nad ei ole pidanud nii kaua aega lihtsalt projekteerima raskemates astmetes kui eelprojekt ja siis võib-olla see oskus on mõnevõrra isegi ära kadunud või kadumas , et nii kaua , kui me saame ehitada ja ehituslubasid ja hiljem ka kasutuslubasid kätte madalate astmetega , noh , eelprojektidega , siis nii kaua see asi ilmselt jätkub nii , et ei taheta tööprojekte just . Kasutusloa saamiseks üldiselt peab ehitama , on ju , tööprojekti järgi , aga siin on nagu suur vahe , kas sa teed tööprojekti ja maksad seal tuhandeid või siis sa teed ehitise tehnilise auditi , lased allkirjad alla panna kellelgi ja maksad selle eest paar sotti, et see on nagu nii tohutu vahe ja inimene on hinnatundlik ja see ei ole küll just kõige, ma ei saa soovitada sellist teed mitte kunagi, sest ikkagi tahaks läbi mõeldud asju teha ja mitte nagu sellega väga oluliselt mööda panna, sest inimesed võtavad laenusid ja maksavad neid terve elu ja nad tahaks ikkagi saada head asja.
Ma lihtsalt nüüd pakun ühe mõtte. Võib-olla oleks vaja see tagantjärele tegevus, mida siin välja tõite, et juba müürid on kerkimas ja võib-olla hakata see katust panema, oi-oi, nüüd on projektiga vaja. Seda tuleks hinnastada lihtsalt kallimalt, võib-olla.
Ja point on väga hea ja tegelikult see ongi kallim. Aga tead, miks see on kallim? Sellepärast, et siis on üks lisa töö seal, seal on vaja need müürid ära mööta. Et selle võrra ta on kallim, aga muidu jah. Kas seda peaks kuidagi seadusega rohkem reguleerima, sest ehitajatel tegelikult on ikkagi tarvis paremaid ja detailsemaid jooniseid ja seletuskirjasid, kus oleks rohkem lahti kirjutatud, sest EPD põhjal ehitades teevad otsused ikkagi seal samas platsil. Nad platsimehed teevad, et kuidas saaks paremini. Ma ei ütle, et nad teevad halbu otsuseid. Nad on võib-olla väga andekad, nad on ehitanud võib-olla terve elu ja teevad täpselt kuidas paremini kui arhitekt teab on ja aga seda saaks ennem paperil läbi mängida ja võib-olla see suure pildi nägemine võib-olla sellel platsimehel just ei ole nii hea kui on arhitektil, kes näeb nagu maja üle üldse laias pildis laia visiooniga seal juures.
Ja siia haakub teema ju, et kui palju on nii-öelda normaalne projekti ümber teha ja millal see ongi juba tagantjärele lihtsalt formaalne vormistamine, et arhitektuurselt ilmselt väga tihti ei tule seda ette või tuleb, et tuleb ka seda eelprojekti hakata veel ümber tegema, sest et seal midagi muutub.
Projektides muutub, üsna tihti peagi igas projektis muutuvad asjad ja olud. Suuresti on see tingitud kliendi soovide muutusest ja normaalne seda, noh, küsida, kas kui palju kordi on normaalne või noh, tavaline ümber teha või mis oleks okei, siis ma ei oska niimoodi tegelikult vastata, et seda ei saa nii võtta päris. Kliendil ideed vahetuvad ja projekteerimise käigus, kui nad veel ei ehita, ja siis on mõistlik neid muudatusi ja siis on lihtne neid muudatusi paperil ümber teha. Hiljem, kui see maja on pooleli olevas ehituses ja siis tekivad mingid muudatused, siis on, ma arvan, palju keerulisem just nagu valmis ehitatud asja külge seda muudatust panna. Aga samas tihti lähevad ikkagi, muudatused on tingitud sellest, et noh, rahakott pigistab, et lihtsalt saab teistpidi odavamalt.
Praegusel ajal eriti hinnatõus nii suur materjalidel, et nüüd keegi tegi parema pakkumise ja ruttu vahetame selle materjali vastu välja ja nüüd ehk ruttu projekt ka ringi.
Mm-hmm. Jaa, et nii on. Nii on päris tihti.
Tahtsin küll panna välisvoodriks puit laudis, aga vaat mingisugune tuli mingi parem pakkumine ja vaat mingi odav plaat, et teeme nüüd oppis selle plaadi ja sõberde vead alla indlust ka ja nüüd ehk üldse ringi, aga teie arhitektina ju no, siis maja läheb teise välisilmega, teie nii-öelda visioon, mis selle hoone juures oli, see siis peab kaob üldse ära kuskile rahakoti õõnsuste vahele.
No, ütleme nii, et tegelikult EPS me ei näe neid plaatide hindasid ja nende vahesid nii suurel määral. Me räägime arhitektuurses projekteerimises ikkagi muudatustest, mis on võib-olla väga mahulised pärast seda, kui inimene jalutab selle projektiga panka. Ja siis saab aru, et oota, talle ei antagi nii palju laenu. Ja siis tuleb välja alles see, et oi, me oleme projekteerinud nüüd 250 ruutu maja, aga meil pole raha selle jaoks. Ja siis tuleb ümber teha, võt, see on päris suur muudatus, sest seal ikkagi muutub sisuliselt terve projekt ja kõik tuleb ümber teha.
Aga see on ju lisatöö arhitektile. Kes siis selle kinni maksab, Andres, ja kuidas see siis lahendatakse, kui palju see siis kallimaks kokkuvõttes läheb?
Lisatöö on ta kindlasti... Paperil on asju palju odavam muuta ja ümber teha kui päriselus. Tulles tagasi selle näite puhul, kus inimene tellis projekti, mis on 250 ruutu maja, tal ei ole tegelikult raha selle jaoks, et seda valmis ehitada ja siis hakkab, aga nad hakkavad pihta selle valmis ehitamisega, müürid saavad valmis ja lõpuks ei jõua seda maja ikkagi valmis ehitada, odavam oleks see olnud ju paperil ümber teha, vastavalt vajadustele muidugi ja võimalustele. Ja selline ümber tegemine, mis on väga mahuline, see ikkagi eeldab lisakulutusi, lisa aega inimese poolt ja võib-olla isegi uut ehitusloa taotlemist. Ja kõik, mis on tulnud pärast ehitusluba, kui arhitekt on saavutanud ehitusloa pärast seda, siis muudatused üldiselt maksavad ja lähevad siis lisakuludena enne ehitusloa saavutamist. Me oleme jäänud pea alati hinnapakkumises juurde või hinnapakkumise suurusesse, mis algselt enne projekteerimist üldse sai tehtud. Üleüldse arhitektuur ja projekteerimine, see peab olema ettenägelik, see peab olema väga pikalt ettenägelik, sest me räägime siin väga palju roheteemadest üleüldse ja inimesed muutuvad, põlvkonnad muutuvad ja võib-olla järgmised kasutajad nendel majadel ei pruugi enam mõelda niimoodi, nagu meie täna või meie esiisad mõtlesid, et näiteks võib-olla tulevasel põlvel ei ole üldse vahet, mitu ATV-d on vanaisa garaasis, võib-olla nad on hoopis minimalistliku mõtte laadiga ja kuidagi rohkem keskkonnasäästuvamad ja selle, juba seda tuleks tegelikult arhitektil arvestada täna ja selle peale mõelda, et täpselt kombata neid inimese kliendi vajadusi ja seostada ennast kliendiga, et näha ta sisse ja kas ta on ka tulevikus seal majas õnnelik.
Siin kohal on paslik küsida, kuidas teie suhtute nende ligi nullenergia hoonete nõudmistesse, passiivmajast enam niivõrd ei räägita, aga just, et ei ole võimalik väga hästi sinna enam ahju ja kaminat sisse projekteerida ja õhuvahetus on nii-öelda reguleeritud, et ei ole siukas naturaalselt õhuvahetust enam, et elame nagu sellises karbis ja kõik need kriitikad sinna juurde, kuidas sellega toime tulete ja kuidas klientidele selgitate, et need asjad on vajalikud. Kuigi ma tean, et võib ka ju teatud ruutmeetrist väiksemat toonet veel ka B-klassis projekteerida, et ei pea tegema veel seda ligi nullenergia järgi, aga siiski, kuidas te selgitate neid asju?
Selgitame nii, nagu seadus ette näeb, et täpselt nii ka käitume, sest me ei hakka sellele kui teadlased on niimoodi välja kalkuleerinud, et meil on seda vaja, et see jalajälg läheks väiksemaks siin planeedi suhtes, siis järelikult me peame lähtuma sellest juba täna. Ja
kas inimesed saavad aru või on nad rahul või on ka mingi hulk, kes on kriitilised ja ei ole sellega rahul?
Võib-olla mõned natuke massitavad, aga üldiselt me ei saa muidu ehitusluba kätte ja siis on pilt selge, et siis tuleb nii teha.
Nüüd, mis on oluline teema kindlasti, kui on krunt ka valitud ja sinna hoonetu ja plaan ehitama hakata, siis on seal võimalik, et on mitmesugused piirangud, mis ei luba sinna teatud mahusoonet ehitada või teatud paikadesse ehitada, mis need on ja mida tavaliselt ei osata tähele panna ja kuidas siin jälle teie saate projekteerijana aidata või kuidas see koostöö siis käib inimestega?
Siin on mitmeid tingimusi, mis erinevatel kinnistutel on sõltuvalt kinnistu asukohast, kas ta on maal, linna lähedal, täitsa linnas ja või muinsuskaitsealal näiteks, siis selle põhjal suuresti käibki valik, et mida me üldse saame sinna projekteerida, kas seal on kohane või on lausa nõutud, et seal oleksid ainult viilkatused, näiteks muhus 45 kraadi, ja või siis on just uus arendus, kus on lubatud kahekorruselised lamekatusega majad ja kui sinna tahetakse viilkatust peale saada kuhugi, siis tõenäoliselt see ei õnnestu, siis peaks nagu tervel rivil need viilkatused panema sinna ja detailplaneeringut hoopis täpsustama siis eraldi projekteerimistingimustega, mis on ka võimalik, et kui meil on kinnitatud detailplaneering, siis seda on tegelikult võimalik ka muuta ja muutmine toimub siis teatavas mahus, mis on võimalik, näiteks hoonestusala on võimalik nihutada, mõnevõrra katusekaldeid on võimalik muuta, kui see läheb üleüldise asja kokku. See on lõppkokkuvõttes, see on ikkagi omavalitsuse arhitekti otsus.
Ja seda protsessi algatab siis tõenäoliselt arhitekt omavalitsuse kaudu või omavalitsus saabki seda muuta, aga noh, nii-öelda kliendi jaoks teete teie selle algatusprotsessi tavaliselt ära, kui on vaja.
Klient tavaliselt ei tee seda ise, ja et siis me oleme abiks olnud.
Ja see on eraldi töö, see on eraldi hinna lipik sellel juures, sest et see on ju...
See on, pigem on see ajaliselt mahukas, sest minimaalselt 60 päeva on see aeg ja see eeldab mõne dokumendi koostamist, ära põhjendamist, miks me peame nüüd seal seda katusekallet näiteks muutma, kus on lubatud ainult, ma ei tea, 45 kraadi, 30 kuni 45 kraadi.
Ja tulemusi kunagi ikkagi ei tea, kas muudetakse seda detailplaneering ära või ei muudeta, see sõltub ikka kohaliku omavalitsuse vastavad ametkondade otsustest.
Ja seda oleme alati ka teavitanud, sellest oleme ka alati teavitanud klienti, et me ei pruugi olla edukad selle muutmise juures.
Eestis on praegu 79 kohaliku omavalitsust. Kas nüüd nii-öelda isiklikult on juba vastavad ameti inimesed igast omavalitsusest juba tuttavad teie töötajatele üldse, siis teistele büroodele ka?
Kus me põhiliselt teeme, on ikkagi Saared ja Lääne-Eesti ja Harjumaa. Jaa, Saaremaal on kindlasti kõik tuttavad ja sellised, et võib kontor või ameti asutusse jalutada ja siis tervitame ja siis on juba teada enam vähem, miks ta tuli.
Piirangutest veel, mis võivad veel olla kõik sugu looduskaitselised, kui palju need võivad siis nii-öelda piirata, takistada soovitud hoone ehitamist?
Oluliselt võivad takistada ja piirata merealadele, kus on juba varasemalt ajalooliselt olnud ehituskeelu vööndite, siis jäägi, kus on olnud fundamentid, siis sinna peale saab ehitada ja laiendada mingisugune protsent, aga uusi asju ei tohi. Neid alasid saab vähendada ja täpsustada detailplaneeringutega jälle, mis vältab aastaid ja siis võib-olla saab sinna ehitada ka. Aga üldiselt jah, need kitsendavad asju projekteerimisprotsessi oluliselt ja aga see on ka jällegi vajalik. See on muidugi vajalik, sest maanteekaitsevöönd, seal on pidev müra ja seal peab arvestama sellega. Looduskaitseala, seal on loodus, mis võiks ju säilida, et parem ongi, et me ei ehita sinna, et me säilitame enda väärtusi.
Krundi puhul on ligipääs ka äärmiselt tähtis. Kuidas seal see asi tavaliselt on probleemide korral lahenduse saanud ja kuidas see on seostub ka projekteerimisega?
Ligipääs, juurdepääsu teed, raske on või õigemini omavalitsused täna väga ei anna enam luba välja, siis kui ei ole ligipääs krundile ära fikseeritud siis notaris, kui see on näiteks naabrimaa pealt. Et kui on servituutidega see paika pandud notaris, siis on okei ja siis on hästi. Selle saavutamine on nüüd ise asi, et mitmeid erinevaid projekte on tõesti olnud ka sellised, kus me ei saagi ehitusluba, sest me ei saa sinna juurde pääsu teed sellisena teha, et see oleks mõistliku kuludega inimese jaoks. Et kui tal on võimalus saada otse ja teha seal teed 50 meetrit või siis, aga see maa omanikust ei luba, aga teiselt poolt saab teha tee, mis on 300 meetrit ja ta ei ehita välja, sest see on liiga kallis, siis jah, need asjad venivad, kipuvad venima.
Kas midagi veel piirangutest erinevatest nii-öelda sellistest konkreetsetest nõuanetest või mida veel tähele panna, mida võib-olla ei osata tähele panna või oleme läbi käinud olulisemad?
Enne ostmist peaks aru saama, kas see on muinsuskaitse vööndis ja alal, et kas seal on võib-olla suuri takistusi just oma ideede väljendamisel, kui sa tahad midagi ümber ehitada selle maja puhul. Või pead seda jätma täpselt samasuguseks ja lihtsalt teed korda, et kui sa ei saa laiendada võib-olla mõne asja puhul, liistud peavad täpselt või sarika otsad peavad täpselt selliseks jääma. No, et selline teema, et peab kindlasti vaatama, kas see on muinsuskaitsealal või ei ole.
Siinkohal ka muidugi üldsegi tasub küsida , et kui palju selliseid rekonstrueerimise projekte te teete ja kui palju , kuidas sellega nii-öelda suhted on , sellepärast et see on jällegi natuke teine maailm , vanast uus teha või vana uuendada .
Rekonstrueerimisprojekte , kus on juba midagi ees ja tehtud , neid on väga palju , ma ütleks , et võib-olla isegi pooled äkki on isegi sellised , kus on juba midagi ees , teeme siis teise korruse väljaehituse või teeme laienduse , teeme maja L-kujuliseks , et neid on päris palju , jah .
kui palju seal on vaja mõõdistada , igasugust nii-öelda eeltööd teha , et üldse saaks andmeid , mille põhjal seda sinna , seda juurde asja või kõrvalasja või seal lisaasja teha ?
Mõõdistus on kindlasti oluline , siin on üks lugu tegelikult , kui ma võin .
nii , palun .
Telliti üks ehitusprojekt Pärnu kanti ja see oli mõeldud laiendusena vana palkmaja ja me läksime mõõtma seda ning mõõtes selgus , et see noorpaar , kes selle maja oli ära ostnud , ei olnud teadlik sellest , et vundament oli jäetud rekonstrueerimata , vaid kaetud lihtsalt epsplaadi ja siis kinni kaetud . ja ma märkasin seda mõõtes , et kuule , mingi jama on siin , et kuidas me laiendame selle maja külge , kui siin võib juhtuda , et me peame selle maja ennem ära lammutama ja täitsa uue siia ehitama . ja siis ta võttiski maja lahti sealt vundamendi ja selguski , et ehitaja oli ehitanud nii , et oli lihtsalt uute ehitusmaterjalidega vana kinni katnud , jätnud kõik asjad vahetamata , vundament oli nii ära vajunud , et palgi ja vundamendi vahel oli õhk , nii et jah , niiskus , hüdroisolatsioon oli paigaldamata nagu
täielik Potjomkini küla , vaevalt et see projektis omal ajal nii oli , tõenäoliselt oligi , et lihtsalt ehitaja leiutas midagi ise .
jaa , ilmselt projekti rekonstrueerimiseks sellel toona ei olnudki , aga kliendi soov oli laiendada sellesama maja külge ja kuna me märkasime seda , siis nüüd ideed täiesti muutusid , projekteerime hoopis uue maja sinna kõrvale . iseenesest maja väljastpoolt oli tip-top ja seestpoolt oli ka väga ilus ja inimene , kes ei ole sellest valdkonnast , tema silm ei hakkakski selle peale .
nii , aga lahendus siis , kui see lugu lõpuni rääkida , oligi , et see vana maja jäi sinna , seda enam ei , nii-öelda ei rekonstrueerinud , ei täiendanud , tegelikult projekteerisid uue hoone tegelikult ja mida klient siis hakkas hiljem ehitama , nii ?
See hoone , uus hoone on seal veel projekteerimisel , et see ei ole veel päris valmis saanud , et me proovime leida väga hea lahenduse talle .
kui palju seda näete , et tegelikult saate aru , et ei ole mõtet selle vana majaga jännata , las ta olla , projekteerime uue , ehitame uue , tegelikult oleks kliendile ka odavam , aga inimene , tajuta , et inimene on emotsionaalselt selles vanas kinni ja ta tahab , noh , tal on kohe niisugune südamesoov sellest vanast teha ilusam ja suurem asi , ja siis , mis te siis teete , et kui palju , kas nagu ütlete välja selle või see pole tegelikult teie asi , kui klient soovib , siis teie hakkate tööle ?
Ütlen välja , kindlasti ütlen välja , aga sellega on ka , mul on üks kokkupuude olnud selline , kus inimesel oli nii suur emotsionaalne seos selle hoonega , mis nägi välja nagu jaanitulelõke , et siis ma soovitasingi talle , et kuule , siit ei saa asja , et odavam on uus teha . aga tal oli nii suur seos ja siis ma mõistsin , et tal on õigus , et ta on pärast , saavutab palju suurema rahulduse . ja see on ka projekteerija , arhitekti ülesanne siis luua seos ja näha nagu või samastuda selle inimesega ja vastavalt sellele siis teha otsuseid ja soovitusi anda .
nii , nüüd hinnast . Teie kodulehel on olemas ka täiesti selline võimalus , et saab projekteerimise eeldatava hinna nii-öelda automaatselt välja kalkuleerida , see on esialgne ja loomulikult see muutub , nagu seal ka kirjas on . kui täpne see on , see lahendus , ja kui palju seda kasutatakse kõigepealt ja siis juba sellest hinnast konkreetsemalt siis , et mis see projekteerimise hind on , aga kõigepealt see lahendus ?
see lahendus tekkis vajaduspõhiselt , sest kohe ausalt ära , et meil saabus hästi palju hinnapäringuid , inimesed , kes kirjutasid , ei olnud üldse teadlikud , mis hinnaklassis projektid on , et kirjutati , et tahaks projekti saada , noh , võib-olla 100 eurot tahan maksta , on ju , et siis et see esimene põhjus oli selle kalkulaatori loomisel just välistada seda, et kui inimene aksepteerib, näeb seda eeldatavat hinda seal ja saab aru, et ta sellises hinnaklassis, noh, 1500, 2000, 3000 eurot on need projektid siis, ja kui ta on sealt edasi nõus minema ja meile kirja saatma, siis ma tean, et sealt võib asja saada.
Aga mainisite siin 2000, 3000 eurot, 4000, mis see keskmine siis on? Ütleme, et on keskmised näitajad kõik. Ei ole mingi tohutuid lisatöid, ei ole rekonstrueerimine, on uus ehitis, on krunt olemas. Palju siis normaalne projekt maksab?
Seda on küsitud telefonis ja ma arvan, et hea juht peaks suutma öelda oma telefonis ka sellise perspektiivse hinna, nagu sa just küsisid, et suuke keskmine alates 2500-3000 võiks olla siis ehitusloa ja eelprojekti maksumus. Põhiprojekt, sealt edasi staadiumid, nüüd on, ma olen öelnud umbes nii, et kuskil 10% on maja väärtusest, et kõik eri osad muidugi sinna hulka, küte, vend, kanal, vesi, kõik need sinna juurde ja siis võiks selle, et kui nüüd ongi oluline vahe, miks tegelikult võibolla ei minda järgmise staadiumi projekti juurde, et kui sa saad selle 3000 ehitusloa kätte ja sealt tahad nagu edasi minna põhiprojekti peale ja sa saad pakkumise 15 000, siis pane mõtlema.
Teie teete seda põhiprojekti ka või siis ikkagi ei tee või kuidas see edasi läheb?
Me pakume ka projekteerimise juhtimist, kus me ise teeme arhitektuurset osa ja koostööpartneritega teeme siis neid eri osasid ja põhiprojekte ja tööprojekte.
Kuidas on, kas ka ehitaja võiks sealt kaudu siis ühtlesi nagu selle protsessi jätkuna tulla?
See variant tegelikult ei ole just kõige parem, kus sa teed kõik asjad valmis ja siis alles hakkad ehitajaga rääkima. Sest ehitaja on, ehituses on ikkagi eelarvestajad. Nad suudavad palju paremin, nad teevad igapäeva ehitusindesid ja nad suudavad väga hästi juba algfaasis näha, et kuule, me saaks nii odavamalt teha ju ja see ei muuda oluliselt maja kvaliteeti. Ja ma arvan, et õige oleks ikkagi selline suhtlusring tekitada ja tihti peale see on juba tekitatud kliendi poolt. Klient võibolla jalutabki juba ehitajaga koos sisse ja räägib koos ehitajaga, et võt, tahaksin nüüd sellised asjad.
Aru saada, me just pidasingi seda silmas, et kus see ehitaja tavaliselt tuleb, aga ma saan aru, et pigem kliendil on endal juba ka olemas või vähemasti silmapiiril.
Ja tihti kliendil on juba ehitusfirma ka mingisugused suhtlused toimunud.
Aga ehitusfirmasid on ka erinevaid ehituse kvaliteedi mõttes ja kas see natukene mõnikord ajab nördima ka nii teid kui ka äkki konstruktoreid ja projekteerijaid siis, et no te olete valmis tegema head asja, aga kliendil on mingisugune nii-öelda naabrimees ehitaja, kes ütleme otse välja käkrab selle kõik ära platsil.
Üldiselt me selles perspektiivis ei näe tegelikult projekteerides, me oleme laua taga ja teeme neid asju ja kui ehituseks läheb, siis tegelikult meid ei kaasata ja selleks ei ole ka tegelikult ressurssi, et me juba teeme siis uusi projekte, kui ehitusluba on käes.
Aga kui oleks ressurssi, kas nagu see valmisolek on olemas, kuidas
ja,
tunne on?
Jaa, loomulikult ma arvan, et arhitektid tahaksid ja nad isegi ootavad, et neid kutsutakse tegelikult, et tulge vaadakene, et see lahendus oleks võinud olla hoopis selline ja nii edasi, et see kaasamine meie poolt on kindlasti ootus olemas ja seda peaks nagu olema rohkem ja muidugi meie poolt ka võibolla ise seda suunitlust edasi viima, et
ei oleks seda, mis ikkagi on üsna tavaline, et oi, et jah, et nüüd sõber hoopis pakkus selle lahenduse, et me panime hoopis välisplaadid sellised ja aknas saime odavamalt sealt ja siis lõpuks sest arhitektuursest lahendusest ei jää nagu mitte midagi järele ja siis ongi nii-öelda koledad majad valmis, kuigi arhitekt tegelikult alguses selle maja joonistas ilusana.
Jaa, et nii on täiesti reaalne tsenaarium, kui räägime just seda poolt.
Meil hakkab saataeg läbi saama, Andres Talk, nüüd lõpetuseks. Me läheme tagasi alguse juurde selles mõttes, et me saaksime selle töö tehtud, selle projekteerimise töö, et ta oleks hästi, oleks vaja leida tegelikult ju õige kliendi jaoks see õige arhitekt. Kuidas see teie ettevõttes käib ja kuidas see parimal viisil nagu nii-öelda see koostöö käib hakkab siin lõpetuseks, et inimesel anda kindlust, et tasub tulla, tasub see üle veel rääkida lõpetuseks?
Kui klient pöördub, siis ma proovin samastuda ennast kliendiga ja näha, aru saada, milline inimene ta on. Ja kuna meil on tiimis rohkem kui viis töötajat, hetkel ongi viis töötajat, siis ma saan valida, kelle poole ma suunan selle kliendi ja siis ma proovin leida sarnasusi, et kas tema on sarnane inimene võibolla selle kliendiga, et nad sobiksid hästi ja nende suhtlus oleks sujuv, et seda peaks ka kindlasti jälgima veel. Ja see on oluline osa, kuidas üles ehitada konstruktiivseid suhteid ja lõptulemusena saavutada seda, mis on vaja, ehk siis hea projekt ja ehitusluba ja lõpuks ka kasutusluba.
Loodame, et teised teevad samamoodi. Aitäh, Adelais, projekt osaingu juht Andres Talk tulemast täna saatesse rääkima.
Ja aitäh ka sulle, Lauri, ja järgmise korrani.
Tänan, järgmise korrani, hea kuulaja, järgmise korrani eramaehituse saates nädalaja pärast juba järgmise teemaga ja siis kohtume tulevikus projekteerimise teemadel kindlasti ka siin Äripäeva raadios veel. Kuulmiseni.
Sisuturundussari Eramaja ehitus. Äripäeva raadio.